2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเราตื่นเต้นกันพอสมควรเลยนะคะกับข่าวที่ออกมาบอกว่ามีอาจจะมีสิ่งมีชีวิตบนดาวศุกร์อะไรแบบเนี้ยค่ะอยากให้อาจารย์เจตแบบว่าอธิบายให้เราเข้าใจกันง่ายๆมากขึ้นนิดนึงได้ไหมคะ
เพราะเราก็ยังงงๆอยู
่ครับ
ครับ
ต้องเอาง่ายๆก่อนคือเราเชื่อเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากว่าอวกาศอันไกลโพ้นเนี่ยทำไมมีแค่โลกของเราดวงเดียวซึ่งเป็นดาวบริวารของดวงที่ของเราเนี่ยครับที่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีสิ่งมีชีวิตก็คือพวกเราเนี่ยแหละ
ใช่
แต่เราไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยอย่างเช่นเราไปดวงจันทร์ได้สำเร็จก็ยังไม่เจออะไรที่เป็นหลักฐานของสิ่งมีชีวิตดาวอังคารเนี่ยเป็นเป้าหมายใหญ่ที่เราพยายามศึกษาก็ยังไม่มีหลักฐานที
่
มีปรากฏการณ์บางอย่างที่ดูเห็นการเปลี่ยนแปลงของดาวอังคารในอดีตที่มันเคยเป็นดาวที่อาจจะเคยมีชีวิตอยู่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันสูญสภาพนั้นไปแล้ว
ค
ือง่ายคือชั้นบรรยากาศมันลดลงไปเยอะมากแล้วถ้ามันไม่มีอะไรปกคลุมเท่าไหร่แต่มันก็เลยกลายเป็นดาวสีแดงแรงๆอย่างนั้นนะครับแต่มันก็มีน้ำนะคือเจอน้ำเจออะไรซึ่งเขาก็เริ่มตื่นเต้นแล้วเขาก็จะเห็นว่ามีโครงการไปดาวอังคารเยอะมากเลยแล้วก็ดวงดาวอื่นๆเนี่ยก็อยู่ในสภาวะที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างมากก็มีดวงจันทร์ชื่อยูโรปาของดาวพฤหัสที่เขาก็จินตนาการว่ามันเป็นไปได้นะที่ใต้ผิวดวงจันทร์ตรงนั้นซึ่งเป็นน้ำแข็งอาจจะมีทะเลอยู่ใต้นั้นถ้ามีทะเลมีน้ำก็อาจจะมีสิ่งมีชีวิตก็ยังเป็นสิ่งที่พวกเราพยายามศึกษาทีนี้มันมีการศึกษาอันหนึ่งที่พูดกันมาจริงๆประมาณ50 ปีแล้วนะครับว่าดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่จะมีชีวิตอยู่โดยธรรมชาติของดาวศุกร์เนี่ยถ้าเราไล่นะครับจากดวงอาทิตย์ของเราใช่ไหมครับดาวบริวารนั่นคือดาวพุธนี่อยู่ใกล้มากรับรองร้อนจัดมากๆไม่สามารถจะมีสิ่งมีชีวิตแน่ๆแล้วก็มาดาวศุกร์แล้วก็มาโลกแล้วดาวอังคารได้ไปเรื่อยๆฉันดาวอังคารก็จะอาจจะมีความเย็นมากหน่อยเราก็มันเหมือนโลกเราค่อนข้างอยู่ในจุดที่พอดีเลยที่เขาบอกว่าดาวศุกร์มันก็ถัดมานะมันน่าจะเป็นไปได้ไหมทีนี้ในอดีตเนี่ยเราก็เคยศึกษากันมาทั้งด้านดาราศาสตร์หรือการส่งยานไปสำรวจนะครับจะเคยได้ยินยานบางอันที่ส่งไปแล้วเขาก็ไปหย่อนตัวตรวจจับก็เรียกเป็นโศกลงไปเนี่ยก็ละลายหมดก็เลยพบว่าดาวศุกร์เนี่ยมันร้อนมหาศาลมากเขาก็ที่มันร้อนมหาศาลเพราะว่าชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์เนี่ยมันหนาแน่นมากคือเทียบของเราคือเราก็อยู่กลางๆเราหายใจได้เงี้ยครับ
ครับ
เราเคยบอกว่าเรากลัวว่าวันนึงเราจะเกิดภาวะโลกร้อนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นไปเยอะๆแล้วโลกก็เหมือนโดนปกคลุมด้วยแก๊สแล้วโลกมันก็จะร้อนขึ้นไอ้ปรากฏการณ์อย่างนั้นน่ะเกิดขึ้นจริงที่ดาวศุกร
์แล้วใช่มั้ยฮะ
คือมันเกิดมานานแล้วครับในดินไกลโพ้นเนี่ย
ค
ือมันบรรยากาศเขาหนาแน่นมากเป็นคำนิยามหนาแน่นมากดังนั้นก็เลยทายกันว่าความร้อนที่ได้จากดวงอาทิตย์ซึ่งมาก่อนถึงโลกเราด้วยซ้ำเนี่ยก็เก็บกักอยู่ในดาวศุกร์สูงมากหลายร้อยองศาซึ่งก็คือจบกันไม่น่าเป็นไปได้ที
่
สิ่งมีชีวิตจะอยู่โดยเฉพาะพื้นผิวดาวจริงๆเนี่ยพื้นผิวดาวจริงๆเนี่ยแล้วก็ไล่ชั้นอากาศไม่น่าม
ันก็คงร้อนมากนี้ใช่ไหมฮะ
ร้อนมหาศาลอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือโดยสภาพของแก๊สเนี่ยนอกจากคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็เป็นแก๊สที่เป็นของกรดกัมมันตันเจ้ากรดการผลิตแอซิดที่เป็นกรดที่ถ้าโดนผิวเราก็ไหม้อะไรเงี้ยครับ
แต่
เขาอยู่ในรูปแก๊สเลยเพราะฉะนั้นถ้าหายใจปุ๊บก็คือเราก็ตายเลยแน่ๆครับแต่มันก็มีสมมติฐานมานานอย่างที่ว่า50 ปีแล้วนะครับโดยนักดาราศาสตร์ที่ดังมากชื่อคาร์ล ซาเกนเนี่ยเขาบอกว่าแต่ว่าถ้าเราไล่ชั้นบรรยากาศขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่โอเคตรงผิวคือดาวเนี่ยมันร้อนจัดแน่ๆแต่ถ้าเราขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงช่วงใกล้ๆจะถึงอวกาศอุณหภูมิมันจะลดลงเรื่อยๆแล้วพอถึงใกล้ชั้นอวกาศเนี่ยอุณหภูมิอาจจะเหลือสักประมาณแค่30 องศาเซลเซียส
ครับ
สบายเลยนะถ้าเกิดบอกว่า30 องศาเซลเซียสเนี่ยมันก็เป็นบรรยากาศที่สิ่งมีชีวิตอยู่ได้แน่ๆแต่ว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ยังไงที่ชั้นบรรยากาศจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่เขาจินตนาการตอนนั้นว่าถ้าเกิดมันเหมือนกับการที่อากาศมันรุนแรงมีพายุแล้วมันพัดเอาสารที่เป็นจุดกำเนิดของชีวิตเนี่ยลอยขึ้นไปถึงชั้นนั้นได
้ครับ
แล้วถ้าเกิดเจ้าสิ่งมีชีวิตใหม่เกิดขึ้นตรงนั้นได้เนี่ยโดยที่มันเป็นสิ่งมีชีวิตเหมาะสมกับการลอยอยู่สูงตรงซึ่งสูงมากเลยนะครับ50 กิโลเมตรจากพื้นโลก
จากพื้น
ดาวผิว
ม
ากเลยแต่ถ้าเกิดมันมีจริงๆเนี่ยมันอาจจะอยู่ได้นะตรงนั้นมันก็มีความร้อนไม่ได้สูงมากตรงนั้นเนี่ยมันก็ยังได้รับแสงเกิดมันมีความสามารถในการสังเคราะห์แสงได้คล้ายๆแบคทีเรียบางตัวบนโลกเราเนี่ยในจินตนาการพวกนี้มันมีค้างทิ้งไว
้
ทีนี้ความน่าตื่นเต้นคือเมื่อไม่กี่วันเนี่ยครับมีการประกาศการค้นพบนะครับที่เราศึกษาว่าบรรดาสารเคมีต่างๆเนี่ยที่บนชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์มีอะไรบ้างแล้วก็การศึกษาเนี่ยนอกจากเราส่งยานไปแล้วเราก็ใช้วิธีการวัดได้จากโลกเราเนี่ยครับ ประเมินว่าค่าความถี่ของแสงที่เกิดขึ้นในการส่งสัญญาณขึ้นมาแล้วก็ไปเจอก๊าซตัวหนึ่งเยอะมากชื่อว่าก๊าซฟอสซีนนะครับเจ้าฟอสซีนนี่แหละที่เป็นประเด็นที่ตื่นเต้นกันใหญ่เลยเพราะว่าฟอสซีนเนี่ยถ้าเราชื่อเราเดาก็คงเดาว่ามันมาจากฟอสฟอรัสนะครับฟอสฟอรัสนี่ก็เป็นสารเคมีที่เราคุ้นเคยกันในโลกแต่ว่าปฏิกิริยาแพทย์ปฏิกิริยาที่เรามีกันอยู่ในโลกในปัจจุบันเนี่ยที่จะสร้างสภาวะที่เป็นสารฟอสซีนได้เนี่ยมันค่อนข้างเกิดยากมันเกิดโดยการที่ต้องทำอุตสาหกรรมนะเราใช้ปฏิกิริยาเคมีในองค์การอุตสาหกรรมแล้วก็สร้างเป็นสารฟอสซีนขึ้นมาหรือมีจุลินทรีย์บางตัวแบคทีเรียบางตัวที่สามารถจะสร้างฟอสซีนได
้
ทั้งก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวถ้ามันมีแค่สองปฏิกิริยานี้แล้วมันจะเกิดจากอะไรล่ะที่ดาวศุกร
์
มันคงไม่มีใครสร้างโรงงานอุตสาหกรรมอะไรที่ดาวศุกร์แน่ๆอ๋อ
ใช
่
ก็เลยความตื่นเต้นเกิดไปตรงนี้ว่าการที่เจอฟอสซีนก็เป็นหนึ่งในหลักฐานที่ว่าหรือว่าจริงๆแล้วมีสิ่งมีชีวิตอยู่ตรงชั้นบรรยากาศตรงนั้นจริงๆที่คอยสร้างสารเรื่อยๆคือถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันหายไปมันก็ไม่ควรจะสะสมอยู
่
แต่แปลว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่คอยเติมสารนั้นอยู่เรื่อยๆฉะนั้นถ้าบอกว่ามีสิ่งมีชีวิตที่สร้างสารได้มันก็ยังมีชีวิตอยู่ตรงนั้นอยู
่
นั่นแหละก็คือว่าการที่เขาเจอฟอสซีนเนี่ยครับเมื่อไม่กี่วันเนี่ยแล้วก็ประกาศผลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นมากว่าหรือว่าเราอาจจะมีหลักฐานของชีวิตโดยชีวิตแม้มันเป็นมนุษย์อย่างพวกเรานะเป็นอะไรก็ได้ขอเป็นชีวิตเนี่ยอยู่ที่ดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะจักรวาลเราอีกเช่นที่ดาวศุกร์เพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับเราดวงนี้ครับ
ซึ่งอาจจะเป็นแบคทีเรียหรือเป็นอะไรที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็ได้ถูกไหมฮะ
มันเป็นได้สองทิศทางอย่างที่หนึ่งคืออาจจะเป็นจุลินทรีย์ในรูปลักษณ์ที่เรารู้จัก
อ
ย่างที่สองอาจจะเป็นชีวิตในอีกความหมายหนึ่งไปเลย
คือ
เราต้องมานิยามไลฟ์หรือชีวิตกันใหม่ว่ามันจะแปลว่า
อะไร
มันจะเป็นรูปทรงยังไงเพื่อนผมบางคนที่เป็นพวกดูหนังไซไฟก็เริ่มจินตนาการเป็นเหมือนแมงกะพรุนยักษ์ลอยวนบนบรรยากาศแล้วก็มีแต่ว่ามันสามารถสร้างสารเคมีที่เราคาดไม่ถึงตรงนั้นนี่คำถามในเชิงนักเคมีเขาก็จะมีคำพูดอื่นว่าหรือว่าก็มีเชิงปรากฏการณ์อื่นเช่นมีปฏิกิริยาเคมีของฟอสซีนที่เราเองก็ยังไม่รู้จักอีกหรือเปล่าก็ต้องเผื่อใจตรงนี้ด้วยว่ามันอาจจะไม่ใช่ชีวิตแต่อาจจะเป็นมันมียาเคมีอื่นๆซึ่งแบบนี้เราไม่รู้แต่ว่าเราก็ต้องไปศึกษากันอีกครับ
คือเราก็คงไม่ได้แบบว่าค้นพบแล้วก็หาคำตอบได้ทุกอย่างขนาดนั้นใช่ไหม
แต่มันทำให้คนหลายคนคิดว่าเอ้ยน่าย้อนกลับไปดูดาวศุกร์ไหมเพราะหลังจากที่จริงๆต้องบอกว่าคนสนใจแต่เรื่องดวงจันทร์กับดาวอังคารตลอดเลยตอนน
ี
้ผมจะเรียกว่าดาวศุกร์มีประเด็นให้กลับไปศึกษาเนี่ยก็จะคงจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงของนโยบาย NASA หรือองค์กรต่างๆด้วยเพราะมันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมาก
ครับจากเรื่องที่แบบวิทยาศาสตร์สุดๆเลยนะฮะเราเปลี่ยนเรื่องมาคุยเรื่อง
วิทยาศาสตร์สุดๆ
เรื่องไหนครับ
เรื่องคือเรื่องที่แบบไม่ต้องการคำอธิบายอะไรทั้งสิ้นไปเรื่องของศรัทธาเรื่องของความเชื่อเรื่องของสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะสำหรับหลายๆคนอาจารย์มองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีของไอ้ไข่นี่ยังไงบ้างฮะ
ก็มีนักข่าวโทรมาสัมภาษณ์เหมือนกันกับเรื่องนี้แล้วก็มุมก็อาจจะฟังดูแบบแปลกสับที่คิดกับผมน
ะ
ก็คือว่าผมเองเนี่ยโดยส่วนตัวผมก็จะไม่ได้ซีเรียสมากว่าการมีการนับถือบูชากราบไหว้เนี่ยเป็นเรื่องที่งมงายหรือเรื่องที่ต้องต่อต้านอะไรเงี้ยครับผมว่ามันเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลแล้วก็ในเชิงศาสนาก็แล้วแต่แต่ละศาสนาด้วยนั้นอย่างผมในเคสของไอ้ไข่เนี่ยผมก็ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เราได้เห็นนั่นแหละในอดีตเนี่ยเรามีมาตลอดแหละแล้วก็มีแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยนึงถ้าพูดถึงดังมากๆก็จะถูกคำรามเทพ
ลูกเทพอะไรอีกใช่ไหมฮะที่เราอันนี้กันมาผ่านๆกันมา
ลูกเทพคือคนเขาก็จะมีจินตนาการของเขาครับแล้วทีนี้ถ้าเขาศรัทธาเนี่ยแล้วถ้าเขาไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวเขาหรือต่อผู้อื่นเนี่ยโดยส่วนตัวผมเองผมก็จะไม่เข้าไปค้านเขาหรือไม่ถ้าเขาไม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ผมก็จะไม่เข้าไปค้านยกตัวอย่างเช่นสมมติใครพูดเรื่องพญานาคเนี่ยผมก็จะไม่ค้านนะพญานาคมีจริงหรือไม่จริงก็เป็นเรื่องของความเชื่อเขาแต่ถ้าเมื่อไหร่พูดว่าเนี่ยเห็นรอยพญานาคอีแล้วหรือเนี่ยบ้างไฟพญานาคเนี่ยผมก็จะพยายามอธิบายว่าแต่ด้วยวิทยาศาสตร์จะมาอธิบายได้น
ะ
เป็นต้นแต่อย่างไอ้ไข่เนี่ยถ้าเรามองอีกมุมนึงก็คือว่ามันผมมองว่ามันก็ทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นดูกระตุ้นขึ้นนะคนใช่ไหมฮะเราอยู่ในสภาวะที่สังคมเศรษฐกิจเราการท่องเที่ยวเราค่อนข้างจะซบเซาเนี่ยถ้าเขาทำให้คนเดินทางท่องเที่ยวใช้จ่ายเงินในมุมของการที่ไม่เป็นเรื่องของสุรุ่ยสุร่ายหรือว่าใช้มากเกินตัวเนี่ยผมว่าก็ถือเกณฑ์รับได้ถ้าบางคนไปทุ่มเงินมหาสมมติจะเอาเลขเอาหวยแล้วก็ตัวอย่างเงี้ยไม่ดีแน่แต่ถ้าเป็นแค่ที่ยึดเหนี่ยวทางใจ ทำธุรกิจอยู่แล้วอยากจะไปบนบานศาลเก่าให้มีความมั่นใจมากขึ้นอะไรเงี้ยผมว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์รับได้นะครับกับการขายเนี่ยครับ
ค่ะนะคะ
แต่จะเพิ่มนิดเดียวก็คือว่าผมเห็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยอาจจะเป็นปัญหาเดียวกันคิดว่าจะโพสต์หรือเปล่าคือว่าจะมีเรื่องของการจุดประทัดที่นั่นด้วย
ใช่
แล้วก็มันจะเหมือนเริ่มแข่งกันแล้วว่าฉันต้องเป็นล้าน
นัดอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งจริงๆแล้วอันนี้อันตรายเพราะว่าการจุดประทัดจำนวนมากเนี่ยมีสารเคมีที่เป็นพิษเยอะมาก
ครับ
แล้วคนไม่มีคนเตือนกันว่าไปจุดนั้นน่ะจริงๆคือสร้างสารเคมีที่อันตรายขึ้นมาด้วยมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับ